Bună dimineața, astăzi e miercuri 7 iulie. La microfon e Alexandru Canțir
și Liliana Barbaroșia.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Paradoxal, dar lumea mai suferă și din cauza calamităților naturale, nu doar din cauza politicii. Malurile Prutului sunt pline de tot mai mulți săteni nefericiți din cauza inundațiilor. Se ridică sau se consolidează pe alocuri niște diguri în calea apelor cu ajutorul militarilor, dar pericolul ca viiturile să dea peste case și grădini se menține de-a lungul râului de frontieră cu România. Din păcate, vești proaste și astăzi, în special pentru sinistrați. Va ploua pe întreg cuprinsul țării, iar nivelul apei în Prut va fi în creștere.
Vor fi temperaturi mai reduse în nord, cu o medie de 22 de grade, 25 și 26 în centru și capitală, iar în regiunea Leovei și Cahulului, unde posibilitatea unor inundații rămâne de asemenea ridicată, se vor înregistra 27 de grade Celsius.
O nouă calamitate a bătută și asupra vinificatorilor moldoveni. Circa 40 de partide de vin, și e vorba de zeci de mii de sticle și litri de vin în vrac, au fost reținute de autoritățile sanitare ruse pe motiv că ar fi otrăvitoare și urmează să fie returnate celor care le-au trimis. Medicul sanitar șef al Rusiei, Gennadi Onischenko, a apreciat că exporturile moldovenești de vin creează o situație, după cum a spus el, înfiorătoare și a sugerat practic că un nou embargo asupra vinurilor moldovenești ar fi posibil. Cât adevăr sau neadevăr este în spusele șefului Rospotrebnadzorului și cât în vinul moldovenesc destinat pieței ruse. Vom discuta în această dimineață cu deputatul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova.
Îl veți mai asculta tradițional pe Iulian Ciocan în partea a doua emisiunii. Astăzi despre ceva foarte firesc, cum spune el, apeduct fără apă și gazoduct fără gaze. Va urma și un interviu la librăria din cartier astăzi despre modul în care te poți ghida într-un trecut imprevizibil.
Dar mai întâi știrile prezentate astăzi de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Parlamentul de la Chișinău urmează să discute astăzi propunerea Alianței pentru Integrare Europeană de organizare a referendumului pe tema schimbării Constituției. Vicepremierul Victor Osipov discută la Viena, la sediul OSCE, eventuala reluare a negocierilor în formatul 5+2 pentru Transnistria. Președintele american Barack Obama cere israelienilor și palestinienilor să înceapă negocieri de pace directe față în față în următoarele 3 luni și Olanda este prima finalistă la Cupa Mondială după victoria de noaptea trecută cu 3-2 în fața Uruguayului. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Parlamentul de la Chișinău are planificată pentru astăzi o ședință în plen urmând să discute proiectul de organizare a referendumului popular pe tema schimbărilor constituționale, la care moldovenii vor trebui să se pronunțe dacă doresc să își aleagă în mod direct președintele sau să continue actualul sistem în care președintele este ales de către parlamentari. Ieri, Curtea Constituțională a dat aviz favorabil proiectului înaintat de Alianța pentru Integrare Europeană. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat ieri la ceremoniile dedicate deportărilor sovietice și victimelor comunismului, că regretă lipsa unei înțelegeri în cadrul Alianței pentru condamnarea oficială într-o ședință a Parlamentului a crimelor comunismului. La ceremoniile comemorative de ieri de la Chișinău au participat însă toți cei 4 lideri ai Alianței. Vicepremierul Victor Osipov se află la Viena, la sediul OSCE, unde discută despre șansele reluării negocierilor în problema transnistreană în formatul 5+2, adică Chișinăul și Tiraspolul, OSCE, Rusia și Ucraina ca mediator și Statele Unite și Uniunea Europeană ca observatori. În ajunul plecării, domnul Osipov a declarat Europei Libere că speră ca Rusia să depășească prima reacție emoțională față de decretul președinției Moldovei de proclamare a zilei de 28 iunie ca ziua ocupației sovietice și de comemorare a victimelor represiunii comuniste. Dar la discuțiile pe care le-a avut la Moscova, a înțeles că situația este dificilă și, cităm, nu se promit deocamdată progrese care să fie surprinzătoare în ceea ce privește procesul de negocieri. În ceea ce privește situația lui Ilie Cazac și Ernest Vardanian, aflați în detenția miliților transnistriene, fiind acuzați de înaltă trădare și spionaj în favoarea Moldovei, domnul Osipov ne-a declarat că Moscova susține că situația trebuie rezolvată la nivel local, în interior, reprezentanții Moscovei nedorind să se implice în niciun fel. Pe plan internațional, președintele Statelor Unite Barack Obama a a făcut un apel către israelieni și palestinieni să înceapă convorbiri directe de pace față în față în următoarele 3 luni. Declarația a fost făcută după convorbirile avute cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Washington. Barack Obama a spus că crede că Israelul dorește într-adevăr să reia negocierile de pace cu reprezentanții palestinieni și a lăudat ridicarea parțială a blocadei de bunuri pentru fâșia Gaza. Președintele Serbiei Boris Tadić s-a adresat ieri Consiliului de Securitate ONU, spunând că recentele atacuri cu bombe de la Mitrovița din nordul Kosovo au fost acte de violență neprovocate și a avertizat asupra creșterii tensiunilor interetnice în regiune. Președintele sârb a declarat că dacă astfel de acțiuni vor continua, va reevalua poziția Belgradului față de prezența internațională în Kosovo. Aflat în Kosovo, președintele Uniunii Europene, Herman Van Rompuy, a declarat și el că întărirea securității în Kosovo este o prioritate majoră a Uniunii Europene. Și la Cupa Mondială de Fotbal, echipa Olandei este prima finalistă a competiției după ce în meciul de aseară a învins echipa din Uruguay cu 3-2. În cealaltă semifinală, planificată pentru sâmbătă 10 iulie, Germania va juca cu Spania. Așadar, finala acestei importante competiții fotbalistice se va desfășura între 2 echipe europene, în pofida multor pronosticuri ale experților, printre care și ale comentatorului nostru sportiv, Traian Ungureanu. La europalibera.org, pe blogul său pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu își face autocritica și vă invităm să citiți această analiză fotbalistică la zi. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana. Doamnelor și domnilor, știri pe scurt ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar europalibera.org este adresa de internet la care găsiți și veți găsi mereu toate știrile postului de radio cu care începeți această dimineață.
Așa cum vă spuneam, doamnelor și domnilor, invitatul emisiunii de astăzi este deputatul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor de Republica Moldova. Domnule Arpentin, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Arpentin, bună dimineața! Cantități importante de vin moldovenesc rebutat iarăși, iată, de autoritățile sanitare ale Federației Ruse. Medicul sanitar șef al Rusiei, Ghenadi Onishenko, se declară practic din nou înspăimântat de ceea ce el consideră că ar fi o diversiune a vinificatorilor moldoveni împotriva consumatorilor ruși. Ar trebui oare să admitem că o parte din exportatorii moldoveni au păcătuit cumva, într-adevăr?
Deci lucrurile stau în felul următor. Într-adevăr, începând cu ultimii 2 săptămâni, aproximativ 200.000 de butelii de vin au fost stopate în vama din terminalul Stonțevo, sub pretextul că conțin două moleculi care se prezintă periculoase pentru sănătatea consumatorului. Or, deci până în prezent, sperăm că astăzi, deci după informațiile care sunt oficiale, astăzi Rospotrebnadzor poate să ne pui la dispoziție concret protocole de încercare sau deci încercările care o confirmă cu conținutul vinului moldovenești a moleculilor astea. Rezultatele centrului de control calitate care funcționează în Moldova nu confirmă datele astea, deci moleculele care le semnalează o Nicinco, plastificator și pesticide metaloctil, deci laboratorul nu confirmă așa dat.
Apropo, domnule Arpentin, știți cum spuneau sovieticii, clientul are dreptate întotdeauna. Poate că partidele rebutate nu conțin chiar polihexometilin, guanidin, hidrocloridă, cum zicea anterior domnul Onishenko, dar ar avea totuși alte otrevuri, dibutil, ftalat, de exemplu,
da,
sau
da.
Metalaxil, cum...
De două molecule se vorbeam, am dibutil ftalat, un plastificator care... De obicei se migrează în vin dacă el e păstrat în vase de plastic, ori în Moldova din mult nu sunt așa vase, deci noi nu avem așa ceva în Moldova. Rămâne să vedem, să vedem încercările, ce-i doză, fiindcă știți, biberonul, da, pentru copii din plastic, care, deci, mai ales care e transparent, conține mai mult dibutil ftalat decât cifrele care le dau ăsta, deci le dau... de Rospotrebnadzor în ce privește sănătatea consumatorului. Dacă, deci aici e o barieră clar tehnică care deci Rospotrebnadzor încearcă să pui vinul rol moldovenești.
Da, totuși unii mai sceptici ar spune, ar întreba ce garanții pot exista că același Onischenko nu are dreptate când spune că vinul rebutat acum poate fi folosit doar pentru a vopsi gardurile moldovenești.
Asta e problema, fiindcă eu cred că, vedeți, tot timpul am avut dreptul la un arbitraj în Moldova. Vinul moldovenesc fie arbitrat de a treia parte. Deci toți patrimoniul au făcut concluzia și cu asta am terminat, am pus punct. Ori în diferite litigii de acest nivel, mai ales când se pun bariere tehnice, trebuie să fie partea a treia, dacă vrem, care să spui cuvântul da sau ba. E clar că e tendențios. Părerea mea că e tendențios. Eu n-am văzut datele astea care vreau să le prezinte astăzi, dar eu nu sunt de acord că așa molecule de butil scalat din anii 40 când se folosau și încă, deci, diferite polimere din punctul pentru vopsirea cisternilor, tot erau probleme cu dibutil scalat pe care acum s-au apucat de capul lor.
Domnule Arpente, în actualele autorități moldovene au simplificat considerabil condițiile pentru exportul de vin și de vinuri. Dacă admitem că acest lucru a diminuat din responsabilitatea pentru calitate, cum susține șeful Rospotrebnad Zorcer, s-a mai plâns vreun alt importator că vinul moldovenesc ar fi nociv sau de calitate proastă?
Nu. Noi exportăm în 37 de țări, cred că e cel mai mare client este Federația Rusă, dar sunt piețe care se dezvoltă în Europa, Polonia, Cehia, Germania. Nu sunt probleme. Deci ce e important, că o problemă poate există, că orice persoană care lucrează poate să comite ceva erori. Dar merge vorba despre un lot concret, despre o întreprindere concretă. Aici, în Rusia, dezbate pe imaginea vinului moldovenesc, toată Moldova, așa.
Dar pe piața internă a fost rebutată vreodată pe parcursul ultimilor 2-3 ani vreo cantitate de vin? Sau poate că se consideră că stomacul moldovenilor este mai puțin subtil decât cel al consumatorilor ruși?
Nu, pe piața internă n-au fost, deci din punctul ăsta de vedere, dacă vorbim despre deci moleculele astea care n-au fost niciodată, controlul calității, eu vă spun, știu foarte bine dinăuntru sistemul ăsta de control calitate, i-au rămas orice lot care se duce la export, el trece printr-o sesie, trece printr-o expertiză foarte, orice lot, dar nu poate să ducă absolut nicio sticlă fără ca să treacă prin centrul de control calitate. Simplificat când spunem că marca de stat care era încreiată pe butirie în rezultatul controlului, asta s-a simplificat, fiindcă ea ducea 10 copeici la mărirea costului la butirie. Deci a fost scoasă marca de stat, dar însăși procedurile aceleași au rămas.
Deci procedurile de calitate sau rigorele de calitate au rămas practic aceleași, neschimbate. Domnule Arpente, dar dacă, de exemplu, cu motiv justificat sau doar politic, se ajunge la un nou embargo rusesc pentru vinurile moldovenești, ce urmări sunt de prevăzut pentru industria moldovenească de vinuri, luând în considerație faptul că în ultimul timp piețele de desfacere s-au mai diversificat? Ar fi grav?
Impactul ar fi, desigur, nu atât de grav cum în 2006, fiindcă când noi vindeam de piața Rusiei 82% din vinurile noastre, acum suntem undeva la noi facem undeva 30% din cifra noastră de afaceri, chiar mai mult, până la 50%. Deci riscăm cu 50%, desigur că e grav. Eu cred că lovitura asta, dacă fie cu vinurile, dacă fie al doilea embargo, nu știu câte fabrici de vinuri vor supraviețui, fiindcă ținând cont că toate stocurile sunt pline cu vinuri, nu se chitate datoriile pentru viticultori de anii trecuți, creditele la bancă nu sunt accesibile, deci situația se agravează desigur și mai mult. Cu toate că, al de-a spus dreptate, diversificarea pieților în ultimii ani a fost avansată. Vedeți, totuși, dar 50% dintr-o piață încă rămâne foarte importantă pentru Moldova.
Să sperăm că lucrurile vor merge totuși spre bine și nu ne vom confrunta cu un nou embargo, totuși până la urmă, deși domnul Onischenko pare a fi extrem de cuprins de mânie. Domnule Arpentin, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi la această oră atât de matinală și vă dorim succes, pentru că industria vinului cred că va avea nevoie de noroc și succes.
Domnilor și domnilor, a fost deputatul Gheorghe Arpentin, președintele Uniunii Oenologilor din Republica Moldova.
Este ora 7 și aproape 15 minute. În partea a doua ediției, realitatea cu amănuntul, așa cum o vede colegul nostru Iulian Ciocan, și un interviu la librăria din cartier. Urmează știrile pe scurt mai întâi. Din nou, Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga.
Parlamentul de la Chișinău urmează să discute astăzi propunerea Alianței pentru Integrare Europeană de organizare a referendumului pe tema schimbării Constituției. Vicepremierul Victor Osipov discută la Viena, la sediul OSCE, eventuala reluare a negocierilor în formatul 5+2 pentru Transnistria, dar declară că nu se promit progrese surprinzătoare în aceste negocieri din cauza poziției Rusiei. Președintele american Barack Obama a cerut israelienilor și palestinienilor să înceapă negocieri de pace directe față în față în următoarele 3 luni. Federația Rusă a interzis importul la 40 de partide de vinuri moldovenești produse de 3 companii diferite. Reprezentantul Serviciului Sanitar Rus a spus că au fost găsite substanțe dăunătoare sănătății. În România, meteorologii au emis o nouă avertizare, cod galben de ploi însemnate, vijelii și grindină, până în această seară. Atenționarea vizează Moldova, Transilvania, Banatul și nordul Munteniei. Parlamentul European urmează să discute astăzi despre evoluția situației din Kirghizistan. Uniunea Europeană a anunțat că a interzis majorității curselor de aviație civile iraniene să intre în spațiul aerian al celor 27 de țări comunitare și Statele Unite au cerut Chinei comuniste să le libereze pe geologul Hue Feng, cetățean american care a fost condamnat la începutul săptămânii la 8 ani închisoare, pentru că, potrivit justiției chineze, ar fi intenționat să cumpere și să vândă secrete referitoare la industria petrolieră chineză. Atât de la mine de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Domnilor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Un minut, două pentru articolele de ziar acum. Cu siguranță că se scrie inclusiv despre problema vinurilor, nu-i așa, Liana?
Da, desigur. La tema discuției noastre de astăzi, ziarul Panorama scrie că în urma declarației de ieri a lui Onischenko, ambasada Republicii Moldova în Moscova a recomandat vinificatorilor moldoveni să-și întrerupă livrările în Federația Rusă. Precizând că tirurile cu vin din Somțevo staționează acolo nu de o zi și nu de două, ci de 10. Ziarul mai anunță că ministrul moldovean al agriculturii a convocat ieri pe vinificatori cărora le-a cerut să caute mai activ alte piețe de desfacere, astfel încât în timp Moldova să ajungă să exporte în Rusia doar a 10-a parte din vinurile sale. Tot Panorama scrie că condamnarea comunismului se amână. Citând mai mulți membri ai Alianței, ziarul anunță că ascultarea raportului lui Ghimpu în această problemă în Parlament a fost amânată pentru că componentele coaliției nu au reușit să se pună de acord asupra textului documentului pe care ar trebui să-l adopte legislativul, drept urmare a raportului. Democratul Dumitru Diacov a spus ziarului că cel mai probabil actualul Parlament nu va mai examina această chestiune, condamnarea comunismului fiind lăsată pentru viitorul legislativ. Timpul scrie că 2010 este primul an în care la acțiunile de comemorare a victimilor celui de-al doilea val de represiuni staliniste a participat conducerea de vârf a Moldovei. Cu acest prilej, ziarul anunță că guvernul se angajează de acum încolo să îi despăgubească pe supraviețuitorii deportărilor, luând această sarcină de pe umerii primăriilor locale și că guvernul a alocat deja un sediu pentru un viitor muzeu al deportaților. Tot timpul anunță că Guvernul Statelor Unite ale Americii va oferi Moldovei un grant de 10 milioane de dolari pentru dezvoltarea competitivității în sectorul privat. Din Economist puteți afla că în primul trimestru al acestui an, Moldova aproape și-a dublat exporturile de vinuri în Federația Rusă, cota acesteia în exporturile moldovenești de alcool fiind de aproape 50%. Ziarul mai anunță că remitențele sunt în creștere pentru a patra lună consecutiv, iar Ciprul a ajuns cel de-al doilea investitor în economia Moldovei.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan.
Acum 2 săptămâni vorbeam despre niște locuitori disperați ai satului Micleușeni-Strășeni. Oamenii aceia au investit câte 5-6 mii de lei fiecare în construcția conductei de gaze naturale. Gazoductul vital a fost construit, s-a extins până în gospodăriile oamenilor, dar lipsesc cu desăvârșire gazele naturale. Ei bine, aflu de unăzi, grație postului de televiziune publică, faptul că în satul Corteni, Taraclia, există un apeduct foarte important, deoarece apa din fântâni nu e potabilă acolo. Dar apeductul acela nu mai are luni de zile apă. E o problemă, zice-se, cu locul de captare al apei. Și cu toate că un fond de investiții era gata să acorde satului 75.000 de euro pentru înlăturarea problemei, nu s-a făcut nimic din motive greu de înțeles. Iar oamenii cară apă cu gălețele din depărtare. Dacă e să ne gândim mai bine, simplul fapt că satele cu pricină au un gazoduct și respectiv un apeduct e deja o mare performanță. Există și astăzi în Moldova localități care visează la așa ceva. Și de ce dar să nu aibă parte micleușenenii de gaze naturale, iar cortenenii de apă potabilă? Avem, iată, într-un sat un gazoduct fără gaze, iar în alt sat un apeduct fără apă. O fi asta o bizarerie, o anomalie năucitoare, un fapt ieșit din comun? Nu știu. Dar mă tem să nu avem cumva de face cu niște situații care țin de firescul vieții de zi cu zi din Republica Moldova. În orice caz, situațiile astea nu m-au uluit, nu m-au mirat din cale afară. Ele parcă nu fac notă discordantă cu fundalul tranziției interminabile. O fi ele poate ușor absurde, dar și firești sunt raportate la cotidianul ultimelor două decenii. Și dacă mâine voi afla că există aici un sat cu stâlpi electrici care nu are electricitate, tot nu o să fiu șocat. Surprizele s-au cam terminat aici, încă în zorii tranziției.
Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Doamna Maria Barbu, ghid turistic, a fost interlocutoarea colegei noastre, Lucia Deaconu, la librăria din cartier.
Caut documentul, pactul Molotov-Ribbentrop, într-o discuție care nu apare în documente, pentru că eu am citit-o încă foarte de mult, acest document. Molotov zicea că eu vreau ca într-o singură noapte Basarabia să fie iarăși a mea. Și acum, după ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat la 28 iunie, și așa că domnul Ghimpu a inventat toate acestea. De parcă basarabenii nu știu să citească, nu știu carte, nu știu litere, nu au documente.
Doamnă Barbo, da, există o parte a populației care spune că adevărul este altul, că bunăoară am fost ocupați de români.
Vă zic de ce nu este ocupație românească, pentru că în 1918 statul țării care au semnat de bunăvoie, deci România nu a ocupat Basarabia, dar statul țării de bunăvoie, deci sunt Ionin Culeț, Gheorghe Hodoroge, Alexei Matievici, Simeon Murafa, reunirea cu țara mama a fost făcută de bunăvoie, zic de statul țării. Și a fost semnat și de sfatul țării și de populația basarabeană. Avem o istorie tristă sau chiar tragică și, în primul rând, necunoscută. Tineretul nu prea este interesat de trecutul nostru, dar fără trecut nu avem viitor. O casă fără o temelie se dărâmă.
Necunoașterea istoriei despre care vorbeați, de unde se trage? Din faptul că am trăit într-un sistem sovietic în care nu se putea spune adevărul sau și din ignoranța oamenilor?
Nu atât din ignoranța oamenilor. De unde putea să afle omul adevărul dacă niciunde nu am învățat noi istoria Moldovei sau istoria României sau istoria neamului nostru? Eu personal am învățat istoria Rusiei kievlene, mai întâi, apoi istoria Rusiei țariste, apoi istoria Rusiei comuniste sau a Rusiei sovietice. Despre noi nu am învățat nimic. Despre moldoveni, români, de unde ne-am aflat, de unde am căzut noi, ce cu noi. Și dacă vreți încă un lucru și mai interesant sau mai tragic, să știți că pe timpul comunismului din România, deci noi nu avem dreptul să știm că peste Prut este jumătate de Moldova. Și românii, la rândul lor, nu aveau dreptul să știe că peste Prut este tot Moldova sau Basarabia. Ei trebuia să spună că peste Prut e Rusia.
Acum se poate de recuperat acest lapsus pe care îl au cetățenii care au primit educație în Uniunea Sovietică?
Niciodată nu-i târziu. Eu multe lucruri le-am aflat chiar citind presa rusească, pentru că există o Rusia lui Solzhenitsyn, o Rusia lui Saharov.
Bine, dar din 89 încoace se vorbește mai mult despre istorie.
Din 89 încoace se vorbește mai mult, dar pe cine am avut noi la conducere din 89 încoace? N-a fost tot comuniștii?
Bine, dar e de datoria fiecăruia să-și cunoască trecutul, să-și studieze trecutul. Nu trebuie să ne așteptăm cineva să...
Întrebarea este foarte bună. Știți că la noi a fost omorâtă nu numai demnitatea națională, chiar și demnitatea de om.
Regi, cruciați, neguțători, turiști, hitiți, asirieni, romani, venețieni, britanici, turci și greci, toți au venit în decursul secolilor pe insula Cipru, așezată strategic în estul Mării Mediterane, la răscrucea drumurilor europene, africane și către Orientul Mijlociu. Unii au venit pe timp de pace, alții pe vreme de război și alții au venit pe ascuns. E vorba despre spioni. Un reportaj al agenției Associated Press este rezumat de Oana Serafim.
Cipru a fost întotdeauna o destinație favorită pentru spioni și pentru traficul de toate felurile, crede Ronan Bergman, autorul cărții Războiul secret împotriva Iranului. În opinia sa, pentru toți cei care s-au implicat în problemele Orientului Mijlociu, insula Cipru a fost o destinație îmbietoare. Este un loc care va rămâne activ pe harta spionajului atâta timp cât va exista un interes în Orientul Mijlociu. Îl citează agenția Associated Press pe expertul israelian. Domnul Bergman spune că pe această insule se întâlnesc spionii arabi cu cei israelieni și că locul este ales din două motive. Este aproape și există prea puțină securitate pe insulă, astfel încât e ușor să scapi nevăzut. Insula este divizată din 1974 între partea nordică, recunoscută ca stat numai de către Turcia, și partea sudică, a grecilor ciprioți, devenită recent țara Uniunii Europene. Capitala Nicosia a rămas divizată de un zid pe care se mai văd semnele războiului, deși alte ziduri despărțitoare au dispărut din alte capitale. Spionii, scrie AP, sunt mai frecvenți în Sudul Democratic, o societate deschisă și în care prezența turiștilor și a străinilor nu creează niciun fel de suspiciune. Partea turcă este mai săracă și mai puțin populată. La Nicosia, trecerea dintr-o parte în alta a insulei se face numai după un control al actelor, o frontieră de facto, precum cea din Moldova cu regiunea transnistreană. Zona este păzită de forțele de menținere a păcii ale Națiunilor Unite, iar șansele pentru ca situația să se rezolve și insula să se reunească sunt la fel de îndepărtate ca întotdeauna. Cel mai recent caz de spionaj este cel al lui Christopher Metsos, implicat în presupusa rețea de spioni ruși care activa împotriva Statelor Unite. Domnul Metsos avea un pașaport canadian, dar Canada spune că identitatea era falsă. Ce căuta domnul Metsos atunci la Larnaca? Plăceri sau afaceri? Probabil amândouă, scrie AP. Autoritățile cipriote nu știu ce căuta presupusul spion rus la Larnaca, o localitate turistică la mare cu un aeroport internațional și unde prezența rușilor este în ultimii 20 de ani un lucru mai mult decât obișnuit. Pe insulă sunt zeci de magazine cu proprietari ruși, iar Limassol este un oraș în care există până și o bibliotecă cu cărți rusești specială pentru localnici. Restaurante, baruri, cazinouri rusești sunt la fiecare pas și autoritățile cipriote se laudă că în ultimul timp au reușit să îngrădească operațiunile majore de spălare a banilor. Poliția din Larnaca intenționează să analizeze laptopul presupusului spion, care, cum se știe, s-a făcut nevăzut, după ce a fost prins și eliberat pe cauțiune. Domnul Metsos a plătit o cauțiune de câteva sute de mii de euro de la un cont pe care îl avea la o bancă locală. Nu se știe unde a dispărut presupusul spion și se speculează că sau s-ar fi ascuns în partea de nord a insulei, care nu are tratat de extrădare cu țările lumii, sau că pur și simplu s-a suit într-o barcă și a părăsit insula. Oricum, autoritățile cipriote cred că domnul Metsos oricum nu mai este în Cipru. Curatorul muzeului Pierides, un muzeu particular care prezintă hărți vechi, sculpturi, ceramică și obiecte din sticlă la Larnaca, crede că insula a fost întotdeauna căutată de exploratori, cuceritori și spioni pentru locul în care a fost așezată. Și adaugă el, comentând cazul Metsos, dacă ai banii potriviți, ceea ce se pare că domnul Metsos are, te poți ascunde oriunde în lume, chiar și în atât de apric controlata America.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 29 de minute. Vă reamintim că Parlamentul de la Chișinău are planificată pentru astăzi o ședință în plen, urmând să discute proiectul de organizare a referendumului popular pe tema schimbărilor constituționale, la care moldovenii vor trebui să se pronunțe dacă doresc să aleagă în mod direct președintele sau să continue actualul sistem în care președintele este ales de parlamentari. Ieri, Curtea Constituțională a dat aviz favorabil proiectului înaintat de Alianța pentru Integrare Europeană. Despre starea vremii provoacă iarăși îngrijorări. Malurile Prutului sunt pline de tot mai mulți seteni nefericiți sau alarmați din cauza inundațiilor. Se ridică pe alocuri niște diguri în calea apelor, dar pericolul ca viiturile să dea peste case și grădini se menține de-a lungul râului de frontieră cu România. Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7:36.
Toate emisiunile Europa Liberă, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Diseară vă invităm să ascultați edițiile de la orele 19 și 21 ale emisiunilor Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei.
Toate cele bune, aici e Radio Europa Liberă.